исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстандагы бөтен дөнья башкорт курултайы тирәсендәге яңалыклар булар. Русия төбәкләрендә узган милли мәдәни чаралар белән таныштырабыз. Мордовиядә шагыйр Хәди Такташка багышланган кичә үтте. Оренбурда татар маңа бәйгесенең беренче турына җиңүчеләр сайланды. Омскида Мәүлид аена багышлап дини бәйрәм оештырылды. Анда күпчелектә яшьләр катнашты. Түгәрәк өстәл тапшыруында Равил Бахарай Филиппин утрауларындагы милли мәсьәлә, балаларны тәрбияләү һәм дин иреклеге турында сөйләячәк. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз. Бу атнада бөтен дөнья башкорт курултайы тирәсендә шау-шу купты. Аның рәисе Илгиз Султанмуратовны хакимияткә яраклашу һәм башкорт мәнфәгатьләрен якламауда гаепләп, курултайның кайбер вәкилләре эшеннән алу тырышлыкларын башлады. Ләкин шимбә көнне узган бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты утырышында күпчелек тавыш белән Султанмуратов үз урында калды. Аңа кадәр бөтен дөнья башкортлары курултайының кайбер вәкилләре кулга алынды. Тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу вакытында 30% эш вакытын милли мәсьәләләр чишүгә, төрле милли оешмалар вәкилләре белән очрашуга сарыф итүе турында белдергән иде. Мөгаен шулайдыр. Әмма монда бер ачыклык кертергә кирәк. Башкортстан президенты 30% вакытын нигездә башкорт милли проблемаларына, дөресрәге башкорт милләтчеләренең башкортларга төрле өстенлекләр таләп итүенә бәйле проблемаларга сарыф итә дияргә нигез бар. Чөнки президент итеп билгеләнүенә ярты елдан артык вакыт үтсә дә, һәм татар милли оешмалары җитәкчеләре берничә тапкыр Хәмитовка очрашу теләге белдерсәләр дә, Башкортстанны башкорт иле дип атаучы Хәмитовның татар проблемалары турында сөйләшергә моңаша вакыты табылмады. Ә менә шул ук башкорт оешмалары җитәкчеләре белән ул инде берничә тапкыр очрашты. Аларга төрле вәгъдәләр бирде. Шулай 23 февральдә республика телевидениесе хезмәткәрләре журналистлары белән очрашу вакытында Рустам Хәмитов Башкортстан телевидениесендәге тапшыруларының 60% вакыты башкорт телендә булырга тиеш дип белдерде. Бу турыда Уфа информ агентлыгы хәбәр итә. Шулай итеп, күп милләтле республика җитәкчесе һәм конституция гаранты республика конституциясендә беркетелгән милли тигезлекне соңга сукмауны дөрес һәм кирәк дип исәпли булып чыга. Исегезгә төшерәбез, әлеге вакытта республикадагы Курай телевизион каналы тәүлегенә 24 сәгать башкорт телендә эшли. Башка федерал каналларга төбәк кушымтасында да башкортча тапшырулар алып барыла. Республиканың төп каналы БСТ каналында да тәүлегенә берничә сәгать тапшырулар башкорт телендә алып барыла. Ә менә татар телле халык 32% тәшкил иткән Башкортстанда татар телендәге даими тапшыруларга атнасына, кабатлап әйтәм, атнасына 25 минут вакыт бирелә. Һәм әлбәттә инде бу 25 минутлык тапшыруда бернинди дә иҗтимагый татар проблемалары күтәрелми. Җыр, бию, авыллардагы карт-корылар белән әңгәмә. Татар җәмәгатьчелеге яңа президент килгәч хәлләр үзгәрер дип өметләнә иде. Әмма алай булып чыкмады ахыры. Әлбәттә, моның бер сәбәбе булып Башкортстан татарлары дигән союзга берләшкән татар оешмаларының үнсезлеге, ә башкорт милли оешмаларының киресенчә активлыгы тора. Активлык дигәндә иң беренче чиратта Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитетын искә алырга кирәк. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетыннан аермалы буларак Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитетына халкы өчен Башкорт мәнфәгатьләре өчен яручы шәхесләр дә керә. Һәм Башкортстандагы соңгы вакытлардагы башкорт җанлануы нәкъ Бөтендөнья башкорт курултаена бәйле. Бу атнада Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты тирәсендә гомумән иҗтимагый сәяси давыл купты. Радикаль башкорт оешмалары исәпләнгән Күк бүре һәм Башкорт яшьләре союзы активистлары Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитетын күптән түгел җитәкли башлаган Илгиз Султанмуратовны хакимиятләргә яраклашуда башкорт мәнфәгатьләрен якламауда гаепләп чыктылар. Аларның басым астында 26 февральдә башкарма комитетының чираттан тыш утырышы үткәрелде. Бу җыенда Илгиз Султанмуратов урынына я җинаять эше фигуранты Артур Иделбаевны, я икенче җинаять эше фигуранты Айрат Дилмөхәмәтовны сайлау тоткарлау ихтималлыгы туганга күрә, махсус органнар аларның икесен дә тоткарлау җыенга кертмәү чараларын күрделәр. 24 февральдә Артур Изелбаев кулга алынды һәм 2 айга төрмәгә ябылды. Башкорт яшьләре союзы тараткан мәгълүматларгә ярашлы рәвештә 26 февральдә Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Айрат Дилмөхәммәтовны да кулга алу турында карар чыгарган. Менә шундый шартларда Уфада Башкортстан парламенты бинасында 26 февральдә Бөтендөнҗа башкортлары курултайы башкарма комитеты утырышы уздырылды. Әлеге утырыш алдыннан башкарма комитеты җитәкчеләре журналистлар сорауларына җавап бирүдән баш тарттылар. Алай гына да түгел, башкарма комитеты утырышы ябык режимда журналистлар катнашлыгыннан башка уздырылды. Әлеге утырыш турында Башинформ агентлыгы кыска гына мәгълүмат бирде. Илгиз Султанмуратов күпчелек тавыш белән үз орнын саклап кала алган. Башкорт яшьләре союзы сайты аша таратылган мәгълүматтә Султанмуратов файдасына 20 кешенең, аңа каршы 17 кешенең тавыш бируе әйтелә. Шулай ук Башкорт яшьләре союзы Артур Эдилбаевны һәм Айрат Дилмөхәммәтовны азат итүне таләп итеп, ризасызлык чараларын башлады. Әле ул чаралар пикет рәвешендә үткәрелә. Киләчәктә ачлык игълан итүләр башланачак диләр Башкорт яшьләре союзы активистлары. Башкорт милли оешмаларының активлашуының бер ничә сәбәбе бар дип исәпләнә. Беренчесе, башкорт милли оешмалары җитәкчеләрен ришвәтчелеккә баткан һәм үзләренең җинаятьләре фаш ителүдән курыккан элекке Рахимов командасы түрәләре котырта һәм финанслый. Икенчесе, Башкортстанның элекке президенты тирәсенә тупланган милли номенклатура республикадагы вазгыятьне бозып, Мәскәүне Хәмитовны урыннан алуга этәрергә маташа. Өченчесе, Рәхимов чорында үзләрен республика хуҗалары итеп тоярга күнеккән башкорт лидерлары, башкорт элитасының айрым вәкилләре бүген төрле сәбәпләр аркасында үзләрен алай тоймый башлады. Ни дисәң дә, хокук саклау органнары төрле түрәләргә, башкорт экстремизмын алга сөрүчеләргә карата игътибарны көчәйтте. Әлбәттә, элекке башкорт элитасы кулында гаять зур акчалар бар. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов карамагындагы бер фондта гына да 63 миллиард сум акча тупланган. Шуңа күрә башкорт ризасызлыклары әле тизгенә туктамас. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Россиянин бәхәсенә Шәймиев та кушылды. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Русиядә гомумсияси милләт булдыру һәм милли республикаларны бетерү идеялары белән килешмәвен белдерде. Ул илдәге катлаулы милли мәсьәләләрне чишүдә Федерация шурасы активрак катнашырга тиеш дип тә уйлый. Шәймиев фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Чыгышы белән татар булган Русияле кебек сәйер сүз тезмәләре уйлап та бу, татарларга астыртын гына аны тыгарга маташу, бернинди шулпага бутап та кабул ителмәслек әйбер. Безнең язмышка шундый зур йогынты ясый алырлык уй-фикерләр һәм тәкъдимнәр бары тик Русия Конституциясе нигезләреннән генә чыгарга тиеш. Ә анда бар суверенлыкны һәм Русиядәге хакимиятның чыганагы булып, аның күп милләтле халкы тора дип язылган. Дип белдерде 24 февральдә Шәймиев Интерфакска. Соңгы вакытта илдә сивил милләт һәм этник милләт төшенчәләренә яңа мәгънә салу тырышлыкларын ул әнә шулай бәяләде. Шәймиев сүзләренчә, милләт-ара мөнәсәбәтләр бүген һичшиксез бик авыр проблем булып тора һәм аны хәл итүдә бер мизгел эчендә генә дә шулай ук гади генә дә була алмый. Бүген Русия Федерациясендәге һәрбер кеше аның ватандашлары буларак үзен инде болай да русияле итеп тоя. Әмма сүз милли кайсы милләттән булу турында чыгуга һәрбер сүзенең тумыштан һәм чыгышы белән кем булуын әйтә. Һәм бу фактны һәрвакыт исәпкә алырга кирәк, диде Татарстанның элекке президенты. Шәймиев шулай ук Дәүләт Думасы вице-спикеры, ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновскийның милли республикаларны бетерү, аерым алганда Татарстанны Казанский крайга әйләндерү турында әйткән фикерләренә аптырауын белдерде. Халыкның бик акыллы итеп кычытмаган җирне кашыма диюенә карамастан, менә тагын җәмәгатьчелеккә Россия Федерациясе ишендәге республикаларны битерү идеясе, ә дөресрәге, дәүләт төзелешен үзгәртүгә китерәчәк провокация тагыла, диде Шәймиев. Аның сүзләренчә, үзен юрист улы дип атаучы Жириновский әфәнде, ә хәзер исә ул әле үзе белдерүенчә инде агроном баласы да икән, әлегә кадәр үзенең кайсы милләттән булуын ачыклый алмаган. Әмма үзендә бу мәсьәләдә һаман да буталчык булуга карамастан, ул бик белдекле киңәшләр бирергә ярата. Үзенең каян килеп чыгуы, милләте һәм ата-бабаларының тамыры турында әнә шулай фикерләүченең карашы ни гаҗәп төрле сораштыруларга нигез итеп алына. Моның артында ниндидер көчләр бар, әлбәттә, ди Шәймиев. Моңа кадәр Жириновскийның шушы тәкъдимен Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов та кискен тәнкыйтьләп чыккан иде. Аннан да битәр Дәүләт Думасының вице-спикеры авызыннан Русияның төп канунындагы 5-нче маддәсенә турыдан-туры каршы килүче тәкъдим чыгу нык гаҗәпләндерә. Анда Русия Федерациясе республика, край һәм өлкәләрдән тора дип бик анык язылган. Милләтне билгеләүгә килгәндә, Шәймиев Русия Конституциясенең 26-нче маддәсен искә ала. Анда һәркем үз милләтен үзе билгеләргә һәм күрсәтергә хокуклы диелгән. Дәүләт башлыгы Дмитрий Медведев тарафыннан үткәрелгән рәсми чаралар һәм милләтара динара мөнәсәбәтләрне камилләштерү, экстремизмны бетерү турында әйтелгән сүзләр сүрәтендә Жириновскийның үз-үзен шулай тотуы иң кимендә үкенечле, дип белдерә Шәймиев. Татарстанның дәүләт киңәшчесе федераль хакимиятне милләтчелек һәм ксенофобияның әз генә булган чагылышында да зур игътибар бирергә чакырды. Милләтара мөнәсәбәтләр бик нәзберек бер нәрсә. Анда вакыт-төяк булмый. Шунлыктан илдә теләсә нинди милләтчелек һәм ксенофобия күренешләренә тиешле җавап кайтарылырга. Алар тамырыннан ук юк ителәргә, хакимият милләтара мөнәсәбәтләргә бик зур игътибар бирергә тиеш дип белдерде ул. Шәймиев шулай ук Русияның төптән уйланган милли сәясәте булырга тиешлеген дә тагын бер мәртәбә кабатлады. Шәймиев сүзләренчә, төбәк җитәкчеләре бу проблемнар белән һәрдаим очрашып тора, әмма аларның тырышлыгы гына җитәрлек түгел. Хәзер менә туган тел язмышын хәл итә торган мәгариф стандартларын булдыру төбәк башлыкларыннан гына торамыни, яисә мәктәпләрдә ничек итеп дин дәресләрен укытуга караган озакка сузылган бәхәсләрне алыйк. Дөньяви дәүләттә сүз бары тик төрле диннәрнең нигезләрен өйрәнү турында гына барырга мөмкин, һәм бу очракта инде хәл иткеч сүзне конфессия вәкилләре һич әйтергә тиеш түгел. Бу дәүләт эше, ди Шәймиев, чиркәүнең мәгариф өлкәсенә нык тыкшына башлауына ишарә итеп. Шәймиев фикеренчә, бар бу милли проблемнарны хәл итү эшенә күп милләтле Русиядә төбәкләр мәнфәгатен яклаучы саналган Федерация шурасы да кушыла алыр иде. Әмма моңа бер киртә бар. Федераль җыенның югары пулаты халык арасында җитәрлек абруйга ия түгел. Кайсы яктан карама, бу хәлне нормаль дип атап булмый, дип исәпли Шәймиев. Шулай ул сенаторлар да шураның рәисе дә югары пулатта эшләгән чорда үзләренең төрле фирқалардагы әгъзалыгын туктатып торырга тиеш дип уйлый. Шәймиев фикеренчә, шул очракта гына алар хәзерге кебек үзара талашкан партияләрнең түгел, ә конституциядә каралганча төбәкләрнең мәнфәгатьләрен яклый ала.
Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Быел татар дөньясы шагыйрь Хәдит Акташның 110 еллыгын билгеләп уза. Казан, Мәскәүдән тыш шагыйрьне искә алу чаралары аның туган ягы Мордовияда да үтте. Бу кичәнең берсен якташлар татар милли мәдәни мәхтәрияте, ә икенчесен хакимият үткәрде. Кызганычка, хакимият уздырган чара урыс телендә барды һәм бу кайбер татарларда канәгатьсезлек уятты. Тулырак итеп, Мордовияда хәбәрчебез Ирек Беккинин сөйли.
Якташлар оешмасының такташка багышланган әдәби музыкаль чарасын Саранский каласында эшмәкәр Шамил Бикмаев оештырган. Бу чара Шамил Бикмаевның үз акчасына тоткан Мәгариф китапханәсендә узган. Моның турында китапханәче Рәшидә ханым Ипкаева сөйли.
Хади такташның 10 еллыгын оештырдык. Бөтен материал яктан тырышты Шамил Закарович Бикмаев. Чермеш мәктәбеннән 12 бала килде. Хади такташның шигырьләрен сөйләделәр, мукамаен сөйләделәр. Ал шу шигырен Фәҗия Бәйрәмованың «Мишәрнең биек улы» дигән китабындагы пьесаны сәхнәләштерделәр укучылар.
Бу Чермиш авылы мәктәбенең балаларын Саранскийга Мәгариф китапханәсенә татар теле укытучысы Фәүзия Баярова китергән. Фәүзия ханымның укучылары такташның киләчәккә хатлар поэмасына җавап итеп, киләчәктән хатлар дигән шигырьләрдә язганнар.
Бик зур рәхмәтләремне юллыйм Чермиш авылы татар теле укытучысы Фәүзия Баяровага. Бу татар теле укытучысы шуның кадәр бөтен кичен белән Гади такташның юбилеен атына түгел, бөтен татар язучыларыбызның юбилейларына балаларына өйрәтәм. Аларның әсәрләрен сәхнәләштереп, аларның шигырьләрен яттан өйрәтеп, аларның җырларын җырлатып, шундый татар теле укытучыларыбыз күбрәк булса иде, безнең татар теле без алга китәр иде. Кызганычка каршы 58 татар авылыбызда 24 мәктәптә татар теле укытыла. Бик күпләренә шалтыратып кунакка чакырдым. Фәүзия ханымнан башка безгә кемдә килүче булмады.
Рәшидә апа гомер буе китапханәче булып эшли. Һәм әлбәттә татар язучылары, һәм шагыйрьләре турында үзе дә күп белә.
Мин үзем китапханәче, үзем инде карт булсам да, үзем дә бит Гади такташның тормыш, иҗат юлын сөйләп күрсәттем үзләренә. Гади такташның бала чагына да, Гади такташның гаилә тормышына да тукталдым, аның әсәрләренә дә. Кичә без бик яхшы, бик күңелле үтте. Гади такташның урман кызын җырладылар. Ак чәчәкләр дигән шигырен килгә салып, бер кызыбыз җырлады, бик матур җырлады. Китапханәгә йөргән бик актив бер китап укучым Таула авылыннан Венера Шабаева ханым Гади такташның әмисе Шәмсинесе апа язган бәетне укыды. Китап укучылары да олы кешеләр, пенсионерлар, хезмәт ветераннары, укытучылар бик бу әйтне тыңлап күзләренә яшьләре килде. Якташлар җәмгыятының әгъзалары күбиде. Шамил Закарович Бикмаев үзе кичәдә башыннан бер кинчәк тыңлап торды, бик ушады үзенә, үзе дә чыгыш ясады. Бик зур рәхмәтләр әйтте җыелган кунакларыбызга.
Рәшидә ханым, сезнең бу кичәгездә, Гади такташның 110 еллык юбилеенда хакимият ягыннан кешеләр бармайды.
Хакимият ягыннан кешеләр юк иде, без аларны чакырдык. Милли китапханәдән китапханәче килгән иде, татар кешесе.
Файдасы булдымы бу очрашуның?
Бу очрашуның файдасы булды да, булыр дип тә уйлыйм, чөнки китапханәбез май аенда гына ачылса да, бүгенге көндә китап укучыларыбыз көннән-көн арта бара. Бигрәк тә хезмәт ветераннары, пенсионерлар, әбиләр, апалар, укучы балалар да йөриләр. Алар инде бик шатланып йөриләр. Ник Мордовияда бердән-бер татар китапханәсе ачылды. Саранск шәһәрендә 16 мең татар кешесенең концерт залы да юк, театрыбыз да юк. Аллаһ итәләгә бик зур риза Шамил Бикмаев китапханә ачты. Бик зур рәхмәт бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты аның председателе Ренат Зинурович Закировка. 150 данә китап үзебезгә бүләк итте. Менә бүген бәйрәм көнендә тагын Татарстан милли китапханәсеннән Шаймиев 14 тонлык хезмәтләре бүләк килде безгә, һәм Җихановның 100 еллык юбилеена аның да китапларын, Сәйдәшевнең истәлекләрен, музыкаль әсәрләрен бүген безгә тапшырдылар. Бик зур чиксез рәхмәтләре без Татарстанда.
Такташның Саранскийда уздырылган 110 еллык юбилеенда катнашкан пенсионер Райля ханым Алмакаева да берничә сүз әйтте.
Бик матур үтте, бик яхшы, минемчә бик файдалы булыр. Бу кичәдән соң инде күп кенә балалар да, тагы да күп йөрерләр бу библиотекага. Бик шатланып, татар теленән общениега керерләр. Ну, мин әйттем бер-ике сезмәтем, татар булуыгызны бик горурланып торыгыз, мишәр булуыгыздан да оялмагыз.
Бу Саранскийдагы чарадан соң такташны Мордуяда тагы искә төшерделәр. Мордуя дәүләт органнары, мәдәният министрлыгы һәм милли эшләр буенча комитет үз чараларын такташның туган авылы Сыркыдыда һәм район үзәге Тарбеевада үткәрде. Сүз яңадан китапханәче Рәшидә Ипкаевага.
Кызганычка каршы, ылы шагирибезнең шундый зур юбилее туган авылында да Тарбеева районының үзәк китапханәсендә дә рус телендә узды. Бүгенге көндә бердән-бер язучыбыз, шагирибез Камил Тангалычев та бөтен үзенең фикерләрен рус телендә генә сөйләде. Мәктәптә татар телен укыткан укытучы да миңа бик авыр татар телендә сөйләргә дип әйтүе йөрәккә тирән ис калдырды. Анардан интервью алганда да ул әйтә, мин татарча сөйләй алмыйм. Шул ук районның генә авылындан бер укытучы да миңа әйтә, без бу чараларны рус телендә генә уздырабыз дигән сүзләре минем йөрәгемә талы да тирән ис калдырды. Безгә Казаннан кунаклар килгән иде. Кунаклар да гаҗәпләнеп тыңлап тордылар. Никсон бер татар сүзе дә юк дип.
Рәшидә ханым үзенең чыгышын татар телендә башлаган, әмма аны Мардуя хакимияте кешеләре дырфа рәвештә туктатканнар.
Кызганычка каршы миңа сөйләргә бирмәделәр. Мине туктаттылар. Безнең вакытыбыз юк, аларга кызык түгел иде безнең туган телебезне тыңлап торырга.
Хәзерге вакытта Такташның туган авылы Сыркыдыны татар авылы дип әйтү авыр инде, чөнки авылдагы халыкның яртысы гына хәзер татар. Калганнары килмешәк, мукшы, урыс, башка милләтләр. Үз вакытында колхоз рәисе итеп мукшыны куйгач, ул авылга татар булмаган эшчеләр китерә барган. Һәм хәзер авылның татарлыгы мәчеттән һәм Такташ музееннан гына күренә. Такташ музеенда һәм авыл мәктәбендә үткән чаралар урыс телендә барган, һәм татарча ике шигырь генә сөйләнгән. Бер авыл малайы һәм авыл кызы татарча ватып сындырып, мукамайны һәм алсуны сөйләгәннәр. Рәхмәт Илфак Ибраһимовка, Татарстан Язучылар Союзы рәисенә. Ул Тарбеева район үзәгендә үз чыгышын башта татарча башлаган, аннары тагы да урыс теленә күчеп сөйләгән диләр. Тарбеева район үзәгендә булган концертта татар җырларын Чирмиш һәм Ләмбере авылларыннан килгән балалар һәм җырчылар гына җырлаган. Кызганычка каршы, бөек шагирибез Хади Такташның туган авылында Сыркыды авылы хәзер татарлык үлем түшәгендә ята инде. Ирек Биккенин, Азатлык радиосы, Мордовия.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург төбәгенең Әсәкәй район үзәгендә 7-нче тапкыр үткән Ахыслар фестивале кысаларында татар моңы бәйгесенең беренче турына сайлап алу этабы үтте. Бәйгедә төбәгенең 11 районыннан, 2 шәһәреннән һәм Самарның Гали авылыннан башкаручылар катнашты. Аларны Казаннан килгән жюри бәяләде. Тулырак әйтеп, Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Татар моңы халыкара бәйгенең Әсәкәйдәге беренче туры 3 сәгать дәвам итте. Шул вакыт эчендә барлыгы 50-гә якын номер башкарылды. Бу юлы үз хөнәрләрен җырчылар, биючеләр, сүз осталары һәм гармунчылар күрсәтте. Бәйгедә Казаннан килгән жюри әгъзаларыннан татар моңы бәйгесенең башкаручы мөдире Вирусманов, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры урынбасары Миләүшә Туганова, Татарстанның халык артисты Миңгылгалиев һәм бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Гүлназ Шәхи иде. Татар моңы бәйгесенең башкаручы мөдире Вирусманов.
Бик күп килгәннәр, яшьләр шунысы шатландыра. Әмма ләкин әйтәләр бит камиллекнең чиге юк. Аларны алдагы елларда инде иштәсе килә тагы да матуррак җырлар белән. Менә репертуар дигән әйберне сайлаулары күбесенең бик дөрес булмаган. Ә безнең милләтләр арасында шулай ук менә яшь кенә кызлар шулай ук тиеш атады, 15 яшьлек. Безнең уйлавыша алардан инде өмет бар. Казан килеп күрсеннәр, карасыннар, үзләренең яшьтәшләре ни дәрәҗәдә җырлы икәнлекләрен күрсеннәр дип без аларны шулай ук чакырабыз. Менә Елена Шарифуллина, Надия Мусина, шулай ук әйтәсем килә, Надия Мусина ул Казахстан чигендә урнашкан бер районнан килгәннәр, моннан бик ерак. Исмаил Ярастанов һәм Радик Багапов дигән егетләрне без инде бик теләп чакырабыз. Казанны күрсеннәр, килсеннәр, үзләренең мөмкинчелекләрен күрсәтсеннәр иде дип өметләре.
Дип сүзен тәмамлады Вилюсманов. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры урынбасары Миләүшә Туганова Әсәкәйдә беренче тапкыр икән.
Быел безнең татарның конкурсы Россия регионнары белән берлектә уздырыла. Россия регионнарында үзләренең конкурслары бар. Алар элегелектән бара. Мәсәлән, Екатеринбургта бар Урал моннары дигән конкурс, Новосибирскта үзләренең конкурслары бар. Менә монда Әсәкәйдә 7-нче ел акчасы конкурс үткәрелә. Һәм без бик шат менә шул регионнар белән берлектә эшләгәнебезгә, чөнки төрле районнардан, менә бу Оренбург өлкәсендә генә 11 районнан җырчылар, биючеләр, фестиваль осталары килгәннәр. Үзара ярышалар һәм безгә татар моңын сайлау нигезе бар монда. Чөнки яшьләр үзара шунда бәйге үткәрделәр һәм безнең өчен 5-6 кеше Казанга барлык менә шундый башкаручылар барлыкка килгәндә. Аерым әйтәсе килә башка милләт башкаручыларны, чөнки ул безнең өчен куаныч, сөенеч, татар балалары татарча җырларга өйрәнергә мөмкинчелекләре бар аларның, алар җырларга тиеш тә инде, моңлы булырга тиеш, ә менә башка милләт балалары Татарстан җирлегендә, Россия җирлегендә үсеп татар телендә халык җырларын җырлавы минем өчен ул бик сөенеч. Димәк, безнең халык моңнары ул безгә генә якын түгел. Булган ул якын хисләр, якын моңнар. Һәм аларның җырлаулары шул кадәр табигый, шул кадәр самими. Мин, мәсәлән, үзем шок катып утырдым. Хачатрян фамилиясе Эдуард исемле малай шул кадәр моңлы итеп Кремль урманнарга дигән җырны җырлый. Һәм Юлия Леонтьева әтисе урыс кешесе, әнисе татар булсаты барыбер гаиләдә бит инде, димәк, менә шулай җырлап моңлы булып шартлар тудырылган шул балаларга. Мин бик шатмын шуңа. Менә шул балаларны без Казанга әлбәттә чакырдык. Һәм безнең татар конкурсында алар иң яхшы булмаса, ләкин бер дәрәҗәдә булырлар дип уйлыйм. Мин төрле регионнарга килгән башкаручылар.
Мин Хаҗатан Эдуард булам, Оренбург өлкәсе Александрск районы Яфар авылыннан. Әтием әрмән, әнием татар, гомер буе татар авылында торабыз. Яшәп үстем, татарча сөйлим, әрмәнчә әзмәз генә беләм, шунда сөйләшәм. 8-нче елны монда гран-при алган идем инде, эш пушкач тагын килдем. Җырларга бик яратам. 5 яшемнән үк авыл сәхнәсендә катнашам, район үзәгендә үзебезнең һәр елны смотрларда катнашабыз, самодеятельности, театрларда да уйныйм, бик яхшы инде.
Хисләр фестивален Әсәкәй мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Валишина 7-нче тапкыр оештыра.
Быелгы фестивальнең аермасы буларак татар моңы конкурсы фестиваль хиккысаларында йырчыларны 2-нче турга барлады. 5 кеше 2-нче турга үтте. Монысы бик куанычлы безнең өчен. Бу фестивальне ни өчен үткәрәбез? Чөнки үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләре, җырлары, туган телебез саклансын, озак яшәсен, яшьләребез белсен, балаларыбыз өйрәнсен дигән теләк белән үткәрәбез. Һәм мин инде бу акчасларның гомере озын озак булыр дип уйлыйм.
Кичә генә Чишмә ансамбленең юбилеен дә үткәрдек. Шушы елдан бирле күпме кеше йөрде?
200-дән артык кеше булгандыр. Буыннар алмашына тора, алар укырга китә торалар, алар урынына башка балалар килә торалар. Менә Чишмә ансамбленә сыйдыра да алмыйбыз. Безнең көчебез җитми. Шул хәтле теләп киләләр, әниләре, әбиләре китерәләр. Менә шунысы куанычлы. Көчебез әзерәк, менә күбрәк хезмәткәрләр кирәк
дигән теләктә алды Ахислар фестивален оештыручы Зәйтүнә Валишина.
Yeah.
әйтіп түрлі номинациялар бойынша біріншілікні яулаған милләттәшләребез Қазанда өтәчәк Тоттар моңы бәйгесенең икенче турында катнашачак. Дүрүза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Хәзер дини тема тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русияның күп кенә мөселманнары Мөхәммәд пайгамбер туу уңаеннан төрле чаралар үткәрә. Аларның кайберләре турында азатлык әлеге инде сөйләгән иде. Хәзер Рузалия Сайганова Омскиның Хәйр Ихсан мәчетендә Мәүлид аена багышлап узган кичә белән таныштыра.
Совет хакимлеге чорында оныттырырга тырышып та онытылмаган ураза, Корбан гаетләре инде күптән киң күләмдә билгеләнә башланды. Соңгы елларда Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен билгеләү дә тергезелеп килә. Мәүлид аеның беренче көннәрендә Омский мәчетләрендә хәзер мөселманнар елдан-ел күпләп җыела. Халык быел да мәчетләргә, бәйрәмгә, өйлә намазына килде. Омскидагы 6 мәчетнең берсе булган Хәйр Ихсанда да халык күп булды. Аеруча яшьләрнең, балаларның күп булуы күзгә ташланды. Бәйрәм вагазы рус һәм казах телләрендә барды.
Ахыргы пайгамбарыбыз Мөхәммәд галәйһиссәламның дөньяга килгән көне адамзат тарихының дәвамын үзгәртеп, рухани һәр кагамдык иң улы төңкерис ясады.
Сибир федераль округы мөфтие Анарбек Хаҗи Жонысов сүзләренчә, Хәйр Ихсан мәчетендә вагазлар төрле телләрдә алып барыла. Имамнарыбыз да төрле милләтләрдән ди Анарбек Хаҗи.
Бер неделеде чисты без казах-татар теле белән үткәзәбез. Бер неделеде чисты орыс теле белән үткәзәбез. Ике неделеде 15 минуттан бөлөмиз. 15 минут татар-казах теле белән, 15 минут орыс теле белән.
Мәчеткә бер-берсенең телен яхшы гына аңлаучы татар белән казахлар гына түгел, башка милләтләр вәкилләре дә йөри. Шуңа күрә һәр көн 15 минут дәвамында шәригатьне рус телендә аңлатабыз, ди Анарбек Хаҗи Жунысов. Бәйрәм вагызенә килгәндә, халыкка бәйрәмнең мәгънәсе, Мөхәммәд пәйгамбәрнең тарихы, аның анасы турында сөйләделәр. Мөселманнарны тәртипкә өндәделәр, яшьләргә никахсыз гаиләләр коруның бөтенләй ярамаслык эш икәнен аңлаттылар. Илә намазын укыганнан соң барлык халыкны итле шулпа пылау белән сыйладылар. Хәйр Ихсан мәчетенә йөрүче Разия Памәҗитова: киләчәккә өмет бар, мөселманнар үзара тату яшәр, динебез сакланыр, ди.
Әйбәт үтте, яшьләр тырыштылар. Мин ышанам, киләчәктә дә шулай итеп без мөселманнар бер-беребез белән инде тату яшәп, ул татулыкны балаларыбызга калдырырга, динебезне саклап калсыннар, киләчәктә дә шулай буыннан-буынга тапшырдырлар дип ышанып калабыз.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Хәзер Тукай бүләгиясе шагыйр прозаик Равил Бахараев белән Филиппин утрауларындагы милли мәсьәлә, балаларны тәрбияләү һәм дини иреклек турында әңгәмә тыңларга чакырабыз. Аны Казан студиясында Ремзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта дин, милләт мәсьәләсендә бәхәсләр инде аерым төбәкләрдә, кечерәк милләтләрдә генә түгел, зур дәүләтләрдә, зур халыкларда тагы да зуррак булып кабынып китте. Дин һәм милләт, дәүләт һәм милләт төрле диннәрнең вәкилләре ничек бергә яшәргә тиеш? Ни өчен зур халыклар, зур диннәр икенчеләрен, кечерәкләрен йота дигән сорауны Лев Толстойга килгән вакытта Садри Максуди шундый сорау биргән һәм Лев Толстой моңа шак катып 3 сәгать буе сөйләшеп утырганнар, бу гасырның, эпоханың иң төп сорауларының берсе булып чыга. Гомумән, хәзерге чорда диннәр һәм мәдәниятләр, фольклор, халык иҗатлары яш буынга ничек килә глобализация шартларында? Дәүләтләрдә хәзер дин вәкилләре катнашлыгында зур инкыйлаплар, революциялар, фетнәләр, кыйрсытулар да бар. Менә шушы вакытта Тукай бүләге лауреаты, атаклы рус шагыйре һәм проза остасы, үзе татар язучысы Рауил Бухараев белән сөйләшәбез. Күптән түгел Рауил әфәнде Филиппин дәүләтендәге бер утрауга барып, андагы халыкның милләте, балаларының хәле, рухи тормышы турында мәгълүматлар җыйган һәм өйрәнгән. Рауил әфәнде, аңлатыгыз әле, менә бу баруының сәбәбе, ул Филиппин ерак бит инде, ул күпрәк чакрым барырга кирәк, анда нәрсә эшләдегез һәм кем җибәрде? Беткәнме ни анда, мәсәлән, Чувашия, Марыйга барырга?
Ну, білесімі, Филиппин бігірікті ерақ енді ол. Тайвань янында, Тихий океанда ол. Узы, ол архипелаг кібі көп-көп ұтыраулар бар анда.
Бұл Хиндистаннан да ерақ бұлайын?
Ерақ рақ. Австралия. Лондондан бар анда, мен қазір көбірек Лондонда яшым енді. Лондонда барғада 20 сағат ішірек.
Әлі сіз Лондонда тұрасыз қаман?
Лондонда да қам Мәскеуде де қазан қазанға келгелім, мен шолай. Қазір мен консультант, онда балалар фонды бар.
Бар,
ЮНИСЕФ деп аталады. Ол енді шул балалардың халін білерге жиылған фонд.
Мына бұл жол сапарларға олар жіберейін.
Олар жібереді. Шул мәселені олар төлейін де.
Мақсатына қояйын де. Бұл іш бойынша көптен ішлесіз ме? Хәм тағы қойларда болдыңыз.
Мен 2 жыл ішлем енді.
Филиппин отырауларындағы нендей ұярым отырау, нендей ұрын?
Онда бек зор отырау бар. Минданау деп аталады. Мында енді бүтіндай мұсылман цивилизациясы болған уақытында. Онда ислам бек мотор рәвіште келген еді 13-ші ғасырда. Шолық мұсылманнар тұраларында. Хәлләрі яқшы түгіл. Халық онда жетерлік, онда айтик 10 миллионнап. Өзләре өзін моро халық деп атайлар. Моро деген сөз мавр сөзден келе, чөнки анда бит Испания, Филиппиналарны Магеллан деген, Магелланов пролив ашқан кіші енді.
Ол кіші шуларыны барып ашқаны бар заманында.
Анда халек болғанда ол. Магеллан. Шулық ұтырауларда.
Шулық ұтырауларда.
Шынге қысылды соғышқа мұсылманлар білен.
Әлі мұнауы Филиппин ұтырауларында, шушы Мауро, Маврлар арасында, өзек біленінде бұл ұтыраулы қолға
ұзға мұнасабет нешек? Артық қызық түгір, шынге білес мұнасабет артық яқшы түгір. Шынке ол испан колония болып, онда бет католицизм келді. Бүтін Филиппиндарды примерно 100 миллион кіші тұра. Значит, мұсылманнар примерно 10%.
Қысалар ма мұсылманларды?
Биг тректор қысалап.
Әміне Бірлескен Милеттер ұйышмасының ЮНИСЕФ бағылар ұйышмасы жібергеш, демек, қолы қара жәмәғатшілік БМО да қызықсына бетелді.
Ну, қызықсына не ішлесің? Оны болашарға керек бет бағыларға. Алын балаларының мәдреселері бар. Детский сад деген сөз нәрсе оны тағдария деп аталау. Ол бек кішкене балалар үшін.
Әм онда тәрбиені олар өз діндерінде.
Мұсылман шайында?
Тілдерінде, англисше ме?
Жоқ. Бір ес тілді сөйлесерлер енді филиппиндарына. Но олар бүтінесі малай тілінің диалектлары. Филиппиндарының кішілерінің нәрсесі қалған екен олардың тарихынан. Шынки есімлері қазір испанша, діннері католицизм. Бүтін орамлары, шахарлары испанша атала. Сөйлесерлер инглишше. Бір гіне әліші қалдым, нәшіл өз тарихын ұнатмаған кішілерінің. Ол мұсылманнар.
Неше мұғасыр бойынша нешіле балар басылы
Ашынки алар бик каты бит соғыштылар испанчылар. Испаннары аларны
үзләренә каты тотынып торалар.
Әйе, әйе. Белесе халлар инде алар шулай. Аннан соң Филиппин Америкага киткәндә, испаннар аны бөтен утрауларны сатып бирделәр Америка. И даже теге менә Миндана утрауын, мусульман утрауын да сатып бирләр, хәтта аларның хуҗалыгы булмады анда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай бүләге иясе, шагыйр, прозаик, Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фондының консультанты Рауил Бухарай белән әңгәмә тыңлыйсыз. Ирак, Филиппин утрауларында милли мәсьәлә, балаларны тәрбиялеү һәм дин ирекләре турында әңгәмәне Ремзил Вәлия алып бара. Дин, милләт, зур дәүләт ішінде нешегірек хисите, һәм ондағы кіші халықлар, һәм сан яғынан кемірек болған дин вакиллері, һәм аларның бағылылары нешек яши, аларның нинди проблемалары бар. Шынки бұ біздің татарларға, башқатларға, башқа милләтлерге дә үзіне күрә ғибрет.
Иң қызығы шул. Білесіз мен нешік мінет Татарстан тәжірибесі, әйтек мінетігі модель Татарстан деген бүді политик рәвішті, нешік рәк Рәсей білен сөйләшкені, нешік мінетігі статусының жеткені, Миндана үшін бек қызық екен ол. Шынки мен көп мін китап яздым, үш китап инглишше Татарстан турында. Мене бүтін китапларын онда апардым да, олар бек қызық саналар. Шынки аларының қазір мінет шол вақытта мінет переговорлар башлана Манила білен.
Минданау
һәм Манила автономия турында.
Әйе. Әле алар хәл ителмәгәнме Филиппин үзәк хакимиятында?
Анда Минданау бераз катлаулырак эшләр, чөнки анда автономный регион Минданау дин бар инде. Анда более-менее принципиаль радикал әлеше бар мусульманнарның. Ассоциативное членство трилер.
Шагыштырмаса мустакыйль рәг инде, сенә кереп китмәскә, читкәдә ишетмәскә.
Ну, Манила аны бик яратмый инде үзе беләсез.
Оқшаны кем-кемгә бирәсең? Менә Манила бирәме, Миндарауга?
Миндарауга Манила бик аз бирә.
Ул дотационный төбәкме түгел?
Юк. Бик бай ул үзе. Бай. Анда, во-первых, диге полезные ископаемалар да бар. Анда авыл хаужылыгы бик бай да бик кышлы. Шуңа рәтлиләр дә бәйләсез.
Һәм салымны да Манилага, Филиппин башкаласына түләп.
Әйе, менә хәзер бүтән проблема ничек аны бүләргә.
Манила менә бу Минданау халкының дине.
Алар бик куркалар, чөнки бүтән дөнья ислам турында бер нәрсә белми. Шуңа күрә курка. Мин Манилада сөйләштем кешеләр белән, бер нәрсә белмиләр, куркалар гына торып. Турыдан туры сугыш ачылды бит анда.
Нинди сугыш?
Нашул теге радикальное крыло, Moro Liberation Front, һәм Маниланың центральный правительство
сугышлар. Демек, Миндалауда фронт
сугышлар. Әйе, анда бик каты сугыш булды.
Кем җиңде?
Кашка җиңде инде ничек җиңде.
Учынсан кебек күрә күрен булды инде.
Әйе шул, нашул атырлар да вакытты. Филиппинская Чечня.
Көрәшче төркемнәр Минданауның төбәк хакимиятенә катнашамы? Парламент анда, анда мына үз мөстәкыйлеген.
Ну, хәзер менә башланды инде бу политический ни юл.
Сугыш мәсрак
сөйләшеп карыйлар. Ну, бик издәләр халыкны. Шуңа күрә алар бик ярланды, бик хәерчеләр. Шуңа күрә акчалары да юк, шуңа күрә проблем чыкты да менә бу детский фонд он белән. Чөнки без бераз булышабыз мәгърифәт янында. Анда баргач та карап чыкмы, иң беренчесе бик күп кешене күрдем, сөйләштек утырып.
Бу колониаль хәлдәге изелгән кешерәк халыкның балалары.
Ну, алар менә шулай яклыйлар, үз үзләрен яклыйлар, үз тарихын яклыйлар, үз динен яклыйлар инде шулай. Бу вакытта дингә тимиләр инде булай.
Мәсҗидләр төзеләме, җирләрәме?
Анда мәсҗидләр бик кечкенә. Бик кечкенә. Авылларда бар инде бу ике бик бер мәсҗидләр, зур мәсҗидләр күрмәдем мин анда. Гомердә булмаганда ул.
Намаз укырга рөхсәт итәләме?
Ансы рөхсәт ителә инде. Укыйлар, намаз да укыйлар, анда мәдрәсәләре дә бар, исламская академия да бар. Менә шуңа күрә мин теге аларның курикулумына, теге учебный пособиенә карап чыктым бөтенесен. Директорлар белән сөйләштем. Анда инде күбесе хатын-кызлар. Директор мәдрәсәнең бик кызык. Ну, булай бик матур халык инде, бик майлам, бик сикемле, бик яхшы халык.
Бу балаларның тормышы, аларның менә бу рухи, милли, анда мәдәни яклары турында нәрсә әйтәләр?
Булышырга кирәк, чөнки бик издәләр, менә хәзер аларны мин сөйләшәм бит, мәсәлән, китап чыгамы балалар өчен әйтәм. Юк ди, чөнки охшабыз юк ди. Ну, бастырырга кирәк
бу китапларны. Аларның әкиятләре дә бардыр, ул.
Менә шул фактларны табып,
10 миллион халык.
Әйбәтләп аларны карап чыгып, менә шул китапларны бастырырга инде исәп хәзер. Аннан соң кайбер теге учебникларны эшләргә кирәк. Башка нәрсәдән булышырга кирәк. Менә шулай итеп эш күп инде.
Рауил әфәнде, менә шул Ирактагы изелгән халыкны, дини яктан кысылган халыкны истә тоткан бит инде бу Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм өйрәнә, консультантлар җибәрә, бәлки матди ярдәм дә җибәрәдер, яки гуманитар ярдәм.
Ну, әйе шул, ну ул кая бара инде, теге медицинага бара, теге прививкаларны эшләргә балаларга. Учебниклар, китаплар шул яктан, шул яктан теге компьютер IT, информацион технологиядан бераз кренд. Алар ну бюджеты бар, булай. Но аны билеп бергә. Бер нәрсә ул мәдрәсә, икенче нәрсә мәчеттә мулла, имам. Имамнары алар кайдан киләләр? Күбесе Индонезиядән, күбесе Малайдан, күбесе инде Сауди Арабстандан. Шуңа күрә анда да җитәрлек салафизм дигән нәрсә, вахабизм дигән нәрсә анда байтак кына, ул да бит бар. Шуңа күрә алар белән нишектер дискуссия кирип сөйләшергә кирәк алар белән дә. Чөнки алар бит ул яктан башласалар, бик шул мәгърифәтне бик басалар.
Менә дин анда дәүләт урынына калырга телим, дәүләт хакимиятен кулга төшергә.
Ул ярамый. Иң беренчесе әйтик, ул ярамый. Чөнки ислам дине ул бик изге дин. Һәм ислам диненең секуляризм дигән нәрсәсе ул үзендә бар. Чөнки нәрсә әйтелгән икән, лайкраха фид-дин дип әйтәләр. Диндә кеш куллану булырга тиеш түгел. Ә бит һәр бер мәмләкәт кешеләп эшли. Шуңа күрә дин булырга да тиеш түгел. Ул булса, ул әхлаки ягыннан булырга тиеш, ә политический ягыннан булырга тиеш түгел.
Тыңлаучыларыбыз өчен әйтеп китик, Рауил Бухараев, шагыйрь һәм язучы, журналист, публицист кына түгел, ул дини әдәбиятны инглиз теленнән рус теленә һәм башка телләргә тәрҗемә итүдә катнашкан һәм иштәүмчә Рауил Бухараев да Коръәнне тәрҗемә иткән дип әйтәләр. Бармы ни телдәгә ул?
Һәм бу
тәрҗемәләрнең мәгънәсе үзенчәлеге нидән гыйбарат?
Коръәнне гәрем тәрҗемә иткәндә русчага без ишәү булдык. Мин инде язучы буларак стилистик ягыннан күбрәк карадым.
Әле дә аңлатырлык итеп, шума итеп, матур итеп тәрҗемә ителмәгән бу.
Ну, мин без монда презентация иттек инде Казанда. 2 ел элек. Минемчә ул яхшы тәрҗемә.
Кулгалинин кызы Йосыф китабы инглизчә чыкты. Бу китапны тәрҗемәсен кемнәр эшләде дигән сорау бирәләр безгә. Анда аңлатып китегин дә алай булгач, Филиппиннарга барып өйрәтеп йөрүче кем икән бу? Ниләр эшли икән? Билегендә бу динне беләме? Бөек әдәбият тарихыбызны беләме?
Кулгали инде хәзер бу эшләнгән нәрсә, алхамдулилла. Аны тәрҗемә итеп бетердек. Ул бик яхшы бер тәрҗемәче. Бунда түгел, инде Англиядә яшәгән кеше, Фредерик Бик дигән бер инглиз тәрҗемәче. Ул аны тәрҗемә иткән, татарчадан инглизчәгә турыдан-туры мин тәрҗемә иттем. Инде ул ничектер стилистически бу инглиз телен яңадан шулай итеп матур әйтте инде минем тәрҗемәне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай бүләге иясе, шагыйрь, прозаик, Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фондының консультанты Рауил Бухарай белән әңгәмә тыңлыйсыз. Ерак Филиппин утрауларында милли мәсьәлә, балаларны тәрбияләү һәм дин ирекләре турында әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Шулай итеп, Лондонда яшәгән Рауил Бухарай Кусай Йосыфны да инглизчәгә тәрҗемә итә һәм БМО юнәлеше юлламасы буенча Филиппинга барып, ондагы 10 миллионлы кечерәк халыкның балаларының динен, рухиятын, мәгърифәтен өйрәнеп йөри ярдәм итәргә омтыла. Рауил әфәнде, менә шул вакытта үзебезнең яклар, анда Татарстан, Башкортстан, безнең балаларыбызның нинди телдә, нинди тәрбия алып яшәү турында да искә төшмиме?
Шул гына төшә инде. Чөнки әйтәм бит мин, анда Минданауны, мин Татарстан турында бик күп сөйләштем. Манила үзендә дә бик күп сөйләштем, чөнки китапларны күрсәтеп. Чөнки алар өчен бу тәҗрибә бик-бик кирәк нәрсә.
Татарстанда менә урыс чиркәве белән мөселман мәчете якында торалар, урыслар поплар белән муллалар җитәкләшеп йөри. Бер идә, бер фатирда яки бер подъездда төрле дин вәкилләре сугышмыйлар дигәчтән, ах, дип торалармы, әллә анда да андый хәл бармы?
Андый хәлләр юктыр. Ул Манила бит бик зур шәһәр ул. Бер мәчет яган. Менә шул кадәр бастылар. Католицизм шул сум дип әйтте.
Аның 10% булган халыкны дин вәкилләренә бер мәчеттә юк. Демәк, анда караганда безнекләр идеал булып күренәдер инде алай булгач.
Шөбһәсез идеал кебек
күренә. Без алай дип уйламыйбыз, идеал дип, ләкин андый якларда янда да
сыр бар икән. Бик дөрес әйтәсең. Чынлап та. Менә монда торганда ул сизелми нишектер. Ә менә ярактан караганда бигрәк тә сизелә.
Яры Филиппин утрауына, Минданау утрауына тагы барасызмы?
Алла курса инде хәзер җыенабыз инде менә мартның ахырында тагын бер шундый сәяхәт бар.
Төркменстанга да баргансыз икән. Шул ук вазифәме анда бит мөселманнар киресенчә үсте. Андагы тәсирләр һәм Татарстан белән чагыштыру фикере килмәдеме?
Мәчетнең тезергә ул әле мөселманлык түгел. Анда ислам булырга тиеш, ислам кешенең җанында булырга тиеш, йөрәгендә булырга Бәгерінде болар атейш. Онда Сахрада, Ашабат янында, Түркменстанда. Әдім, дүнияның иң зур мәшеті бардыр. Онда бір кіші ек солдатларына жүрей. Білесімі неге? Бик зур, бик мотор бұлай, бик бай. Тек аны мінеп Түркменстың бірінші президенті салғанда, өз сөзлерін диварланға язған. Бірінші сөзі енді ауатыға әлін. Субхан тәгалә. А остагы президент сүзләре. Менә шуңа күрә бер кемдә кермәй, бер кемдә калмый анда. Менә шулай калды инде ул миллиард тотып, менә шул сәхрәдә тора. Буш.
Әни өчен анда Коръән сүзе дә бардыр бит.
Булса ни? Кешенең сүзе Коръән сүзе белән буталмый бит инде. Ну гынах бит инде. Мәчет диварына кеше сүзе язылмый бит инде. Нәрсә кирәк ул зур мәчетләр, аның изгелеге булмаганда.
Исламда менә мәчеттән башка анда бакчада, өйдә, тауда намаз уку, гыйбадат кылу, Аллаһка мөрәҗәгать итү, ул да шулай хәерле сөйләр.
Ансы бар инде, ансы да. Ансы бар инде. Аларның имамнары күбрәк Төркиядән киләләр, Ашхабадка. Анда Төркия ягыннан төзелгән бик зур мәчет тә бар. Ашхабадның үзендә.
Россия Федерациясендә кышлар озын, күзе юеш, язы да юеш. Һәм салкын. Шуңа күрә 9 ай дәвамында урамда намаз укый торган түгел бәйрәмнәрдә. Димәк, мәчет җылы урын кирәк. Ул кешеләргә өйгә кайтып укый дип әйтеп булмый бит инде. Мына сез әйттегез, мәчет үзегенә иң мөһим әйбер түгел дип әйтәсез. Ә нәрсә мөһим соң? Исламда нәрсә мөһим? Сезнең өчен ислам нәрсә? Рауил Бухараев. Ничек аңлый? Төрле кешеләр булыр. Мына безнең әңгәмәнең ачы төрле әйтерләр. Рауил Бухараев. Ничек аңлый? Исламны.
Мин аңламыйм, мин ышанам. Аңларга ул бер нәрсә, ышанырга башка нәрсә. Бөтен тәнем, җаным белән ышанам мин. Алла Тәгаләгә Алла бар һәм ул бер. Беләсезме, менә диндә ике нәрсә бар. Берсе бар Алланы эзлән. Менә бу дөньяда монда торгач та Аллага таяну һәм аны эзләү. Ә икенче яктан ул ритуал. Монда бардың, монда җыендың, монда дуа кылдың, кайтасың да тагын гына эшләсәң. Менә шул бит нәрсә. Диндә син киттең икән тигән нәсир атылмас дигәндән. Шул юлдан. Менә шул юлга лаек бул инде алай булса. Ә бездә бит нәрсә? Бик күп кеше югалды. Әмнә лайықлық турында бір кім дау иламай, ритуалына бар.
Әйе, мүсілман білен, мүсілман болмаған кішінің ойырмасын, сезу жеңіл түгіл, ойыру жеңіл түгіл, шынки, мұна сіз әйткен, әліге әйткен сөзлерінің шул
доғасын әйтің. Ярнасын тағын бір нәрсе әйтегім әлемі. Білесіз мәмне Алладан қорқырға керек дейді. Оны бик дұрыс. Алла шамлығы болға тие шаны. Но хәр хәлдә, ул нәрседен қорқырға керек? Ул бит жазадан қорқырға түгіл. Ул Алланың мәхәббәтен югалту. Нашуннан қорқырға керек. Алла біз бүтіні бізіні ярата ол. Әти кібік. Мәне әтиден қорқау деген сөзінді. Шынки мәне әти мина мәхәббәтен югалса, мәне шуннан қорқам мен. Әжазадан қорқыры керек ме? Шынки Алла ең шәфкәтлі зат енді.
Рауил Бухарай, искә төшіріп, мүсілманықны белгілемәсін етіп кеткенде, шынанда ләйлә хайләллаха Мұхаммәд Расулла деп әйттің, Алланың бірлігін һәм Мұхаммәд пәйғамбәрнең аның илшісі булуын тану мүсілманлықны аңлата, ләкин соңғы елларда менә шу мүсілманлықны аңлау, аңлату, аралашу һәм яклау бик катлаулашты. Менә шушы юлда йөргән һәм әдәбиятны, сәнгатьне, милләтне аңлатырга, таратырга тырган Равил Бухарай Азатлык радиосының Казан студиясында үзе йөргән илләр турында һәм милләтебез ислам дине турында сөйләде. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yakta yol kürsatıp gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularra etken, Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Луқман сурасы белән таныштыра башлыйбыз. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сурада Луқман исемле бер галим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихәтләр бирелә. Хәзер Мисырлы Коръән хафизе Габдуссамәт хәзрәт сезгә шушы сураның 1-дән алып 9-га кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم
Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
سس Qur'ondagi Luqmon surasining 1-dan olib 9-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'moniy ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alif Lam Mim. Ushbu oyatlar hikmat iyasi bo'lgan Qur'an ayetleridir. Ul Qur'an onun bilen gamel kılıvçılarga doğru yoldur ve yakşı niyet bilen gamellerin görkem kılıvçılarga rahmettir. Onlar namazların vakıtında okurlar. Muhtaçlarga zekatlerin birirler. Hem ahiretke aşanıp onun için ezirlenirler. Ul müminler Rabbullara tarafından doğru yolga gönderilmişler. Hem gazaptan kutulup izgi tileklerine erişirler. Kişilerinin kaybirleri Kur'an sözlerin yalgan faydasız sözlerge almıştırır. Delilsiz, bilimsiz söz silep kişilerini Allah yolundan adaştırır için hem Allah ayetlerin kimsetmek için. Onlarının üzlerine de Xur ituçi g'azab bo'lacak. Ana shunday kishilarga bizning oyatlarimiz o'qilsa, go'ya eshitmaganday bo'lib, takabburlanib, ondan bosh tortir. Go'ya uning qulog'inda so'ngrovlik pardasi bordir. Unga ranjituvchi g'azab bo'lashog'i bilan xabar ber. Iymon keltirib, Qur'on yo'li bilan ezgi amallar qiluvchi haq mu'minlarga Nağim cennetlere, yani küp nimetli cennetler bolacaktır. Onlar anda menge kalırlar. İş bu vakte Allah'ın hak vaktesidir ve ul küşlü hükümçüdür. Kur'an'daki Luqman suresinin 1-dan alıp 9-ga kadar ayetlerinin Tatarça mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruna Allah nasip etse, kiresi programımızda devam etermiz.
Siz Kur'an'ın ayetler, hem onlarının mağnasını tınladığınız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Hürmetli tınlaşılar, şunun bilen tapşırığımız devam. Bugün yangırağan yazmalarını siz bizim internet sahifemizde de okuyda tınlaydalasız. Onun adresi www.azadlık.org. Шулайық фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында ұландыш қарасы болды, келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.